Eta karalean saioan horrela jarraitzen dugu eta astelenero egin ohi dugun moduan talde bat gonbidatu dugu eta gurean gaur Lutopeteko bikide Oier Aranzabal alde batetik, egunon Oier.
Egunon, bai.
Eta bestetik agian entzulei ezagun egingo zaien Oian Larrañaga egunon Oian.
Egunon Oinat.
Bueno, irrati kontuetaz aparte ematen du, bueno, entzuleri esango diogu, baxu jolea zarela eta kasu honetan Lutopeten zabiltzala.
Hori da, eta ben, bigarren diskoa grabatzen egia, Garate Estudiotan, eta etorri gea, ba, ni basu jotzailean ezela, eta orkestu ezuna Oier Aranzabal, abeslaria gana.
Bai, hor gabiltza, ba, azte bete egin dugu ja, dena grabatuta dugu, eta ben, falta dia, ba, hori kolaborazioak eta barrez. Ba. Nekatu xamar, ze arratzaleko turnoan grabatzen gabiltza eta iruretan amaitzen dugu grabatzen da, bueno, aztea hau gogorra izan da.
Gogorra ez, bai. Neketxua. Bon, neketxua, baina gozoa ere bai eta plazertxua, plazerra ere sentituko duzue. Bigarren disko hau, bertsio ez osatutako diskoa da, nolatan, lehenengo diskotik bigarrenera jo, eta bigarren disko hau, ba, bertsio ez osatzea.
Ba, bertsio disko bate egitea, ez da erabaki bat izan, aurrez hartutako erabaki bat izan. Izan da pixkat, bueno, Lutopeten lehendik ere jorratzen genituen bertsioak, eta horietatik batzuk ingelesez jo izan ditugu. Eta nik banera ban denbora bat hausnartzen horren inguruan, ez? Zergatik ingelesez abestu ez, bertsio bat hain zuzen denean abesti bat zeure ganatzea, ez? Eta guk abesti bat geure ganatzeko ezinbestekoa zen euskeraz egitea, ez? Ba, genituen euskeraz ere bertsioak, baina bueno, batzuk zailagoak dira itzultzen orduan, kan hori email baten bidali nion abesti baten letra itzultzeko eta moldatzeko. Eta segituan erantzun zidan, kanok, bueno, aitortuaz beretzako bizio badela hori ez. Itzultzea abestiak, bertsioak egitea. Eta hortik harreman bat sortu zen, lehendik ezagutzen genien, baina bueno, harreman bat sortu zen kano eta bion artean, hori, abestiak bidaltzen eta itzultzen eta bar, eta pixkanaka apurka-apurka forma hartzen joan da ez. Lehenengo abesti bat zen, gero bi, gero hiru, azkenean disko bat, eta amaitu du izaten, ba hori, disko liburu bat, ez? Ez bakarrik musika edo disko soil bat baizik eta liburuzka batekin, liburu batekin, hausnartuz, bersio gintza edo abestien moldaketaren inguruan, letragintzaren inguruan, eta bueno, nik uste borobila geldituko dela.
Nik uste hor gakotako bat dela, guentxe Oierrek aipatu duen moduan, bertsio batitakoan abesti bat zure itia, abestia gure itia. Eta nik uste hortako oso egokia dela erabili daun metodologia. Ze izan da Oierrek kartazitun abestiak, garajea, ensaiatu daun garajea, eta ez bateristak, ez nik, eta ez gitarristak, ez genezken entzun da originalak. Orduan Oierrek jartze zituen akorde batzuk gitarrekin abestezun eta horren gainetikan eraikitza genuen base ritmiko bat eta beste gitarristak sartze zion beste gitarra. Horrekin lortze zuna da originalak dazkan matiz batzuk desagertzea, baina aldi berian guk geure kantak iteakuan erabiltze duen modu berdina eta pertsona berdinakin erabiltzean lortze duzu nolabait esateko Lutopeteago sonatzia. Gure kantan antza gehiokin edo sonatzia. Geure itia.
Geure soinuarekin.
Horria.
Bueno, beraz, bertsioak zeure ganatu dituzue, zeuena direla esan genezake, abestiak noski. Arkaitzkano aipatu duzue, Arkaitzkanoren eragina diskonetan nabaritzen da?
Dudik, gabe, zena eta... A ber... geure ganatze prozesu hortan, kanok egin duena da, azken baten... ingelerazko bertsioa hartu, ez? Eta esaten dugu modu baten azaltzeko bertsio bat egitea dela iturri batetik ura hartuta nonbaitera eramaten saiatzea bezala, ez?
Ura, eskuekin.
Eskuekin, bai. Orduan eskuetan ura eramaten saiatzen zenean, ba erori egiten daia dena, ez? Eta kanok hori egin du azkenean, ura eramaten saiatu ura erori egiten da, eta gero hori konpensatu, ez? Ingelerak ditu propietate batzuk, eta euskerak beste batzuk. Esaterako Will Oldham-en bertsio bat egiten dugu, eta Will Oldham-en bertsio hortan 153 hitz daude. Horietatik 145
zazpi.
Berroita zazpi, monosilaboak. bai? Inglerak propietate hori du, oso oso malgua egiten duena, letragintzarako oso aproposa, ez? Ez duena euskerak eta ez da ere gaztelaniak, eh? Orduan, bueno, ba, bai, noski nabaritzen dela bere eragina. Ez dugu euki harremana emailez bitartez bakarrik baizik eta gero gelditu ingea, nik abestu egin dizkio eta bestiak, ez, taldeari aurkeztu baino lehen, berak bere iritzia eman dit, eta bueno, elkarlan bat denez, ba, nabaritzen da bai bere eragina geurea eta parte hartu den guztiona.
Atzo bertan ere bera estudioan izan zen, eta kanta batzutan azken nukituak eta aldaketak eta incluso in genitun bere iradokizun eta así que bai dudik gabe esan leke eragina badaola eta igartzela.
Hori letragintzari dagokionean, musikalki aurreko diskotik konparazio bat egitearren jarraipen bezala da, bestelako moldaketa daude, bestelako estiloa jorratzen duzu,
Nik uste jarraipen bat badala eta igartze dela, hori jarraikortasun hori badaola. Alare alde hortan azpimarragarria da gitarrista berri badakaula, lehenoko gitarra jolia Unai taldea utzi zuen orain dela hilabete batzuk.
Gutxi, bai.
Ja hori, bertsio hauek erdi inda, erdi birian edo zeudela eta ordez sartu da Rafa Rueda. Gitarran. Noski Rafak bere estiloa daka, bere jotzeko modua daka eta horrek eragin daka eta aldaketa bat edo igar liteke. Agian, baina nik uste lortu dula Unaiek emate zion ikutu hori leno aipatu da unitz berdina erabilita bere ganatzia eta ez imitatu, baina bai antzeko zerbait transmititzia lortzia betire bere ukitua mantenduta nik uste.
Ez, azkenen ikasten egea, mordo bat ikasten egea lutopetekin, lehenengo aldiz estudioan sartu ginen, deno, laurok, lehen aldia zen laurok estudio baten sartzen ginela lehenengo diskoan, ez? Eta
ondala bi urte.
Bai, eta asko ikasi dugu bidean, bai zuzenekotan, bai bueno, ba ensaiatzen ibiliadako eta bueno, eta kanta egintza prozesu hontan. Ezin bestean jarraipena noski ba lutopet gehalako, ez? Eta beti egongo da ari bat, bez? Baina bai, entzuten duenak eta lehenagotik ezautzen gintuenak, ba ez du nabarituko lako.
Bueno, Lutopet beraz, bigarren lana, esnatu dira aurrekoa, entzuleari zertaz ari garen hitz egiteko, berena, ba, zuen duenioak entzute izaten da. Gaurkoan instrumentuak ez ditugu, ez dizkigu eskatu ekartzeko, grabazioetan daudelako murgilduta eta, bueno, jarrak esan duen bezala nekia ere gainean badutelako. Abesti bat jarriko dugu, eta, bueno, ze abesti jarriko dugu jar?
Bai, bueno, azteko inor ez da hiltzen, da, Tweediren abesti bada, Nobody Dies Anymore. Eta bueno, ea gustatzen zaizuen. Gero komentatuko dut nire zuen.
Entzungo dugu.
Horren eserita mundua amaitu da ezer esan gabe gaude biok begira inork ez dio agur baina denak etxera ia muskortu gabe ondo-ondoan gaude hemen nintzen geratu nola gorrotatu infernua da urbi eta nizaldiz nabi ezabe asko bizkarra aputzeko itxaso berriri batean bilatzeko zapata dantza da hilta erea arazoa gantzi aizu inorez da hiltzen jokua ez da maitzen inorez da hiltzen ateoka inorez dato naiz alatu bai ez da hiltzen ez da hiltzen. arroz gara elkar udaro ditu arren bihotza ark nondu txikia zela eta mundua handi hartua nintzela zioten sinistarazi zikin espaloia aur jola zen sasoia odola belarretan botila putu ba inorez da hiltzen ateioka inorez dato naiz aldatu ba ez da hiltzen zaitzen zinorez kantu oro maita naiz ez zulertu dena arraroa denari zeu lagundu bukatzen.
Inorrez dailtzen abestia, aurretik Oier zertzela batzuk eman dituzu. Inorrez da abestia bertsioa da, moldaketa hauek errezak izan dira, ze aipatu duzu bertan, bueno, zuk arkaizkan horekin, hasieratean konpartitu eta ondoren estudiora edo lagunekin eta taldekidekin moldatzen aritu zaretela. Zure egite hori, prozesu hori, erreza izan da bertsio hori ekartzerakoan?
Ba, bueno, abesti bakoitzak berea du, ez? Nik ezin dut bertso bat egin, ezin dugu bertso bat egin orokorran, taldeak ezin du bertso bat egin, ez bagara kapazak abesti hori geure sentitzeko, ez? Hor dago, azken baten nik abestiak eraman ditutenean ensaio gelara, jada egin ditut neure pixkat, ez? Mm-hmm. Zena, eta hartu eta... eta hor, kanok berak esaten du oso ondo. Abesti bat bertsioen bat da bizitza propio hartzen duen abesti moldaketa bat, alegia jendeak ez du nabaritzen bertsio bat denik. Bai, hori da bertsio on bat. Eta adibide asko daude, ba sarri-sarritik hasi eta bueno, euskal musikan mordo bat topatu dezakegolakoa, ez. Orduan, bueno, ba abesti bakoitza berea du, baina orokorrean gustuko abestiak hartu ditugu eta ez zeu zaila egin geure ganatzea.
Eta hoian zuei Oierri jarraipen hori ematea, komplementazio hori edo aberastasun hori erreza egin zaizu talde bezala?
Leno komentatu dutenan arira, nik uste guk funtzionatu dela gure abesti propioak balia bezala. Orduan horrek ematen dizu, ba, leno komentatu duen estiloan jarraipen hori lortzia, azkenean da Oierrek ekartzaitu akorde batzuk, eta horren gainetikan eraikitza dugu gainontzeko guztia. Orduan gure ite ditugu eta zaila ez, esate dizut, beti bezala, gure kantako alia bezala funtzionatu dugu alde hortan.
Bai, badakau ja egiteko molde bat, ez? Bai. Eta hori, ba, azkenen gure abestiak badute ikutu folki hori da. Ikutu folki esaten dut, azkenean folka abestiak daudelako eginda bost akorderekin. Uh-huh. Abesti danak, folka, amerikarra zari gara, eh? Eta bueno, horrek, hor badago beste hausnarketa bat baita egiten genuna, eta da nola gaur egun abesti bat egiten zaren ari zarenean ezinbestean beste hainbat abesti antzeko egiten ari zarela, ez? Ta brillante azkenean hori da, nola lortzen dezun bost akorde berdin horiekin beste abesti berri bat egitea. Izenburua hortik jarri diogu diskoari ere bai, abesti bat gutxiago. Hor Kanok aipatzen zuen egiten dugun urrengo abestia izan da dela abesti bat gutxiago egiten duguna. eta hortik abiatuta jarri diogu izenburua.
Egiteko modu bat ere aipatu duzue, oraingo honetan ere prozesu bera mantendu duzuela. Aurreko epean esanatu diran ere lan egiteko modu bera zen duten, alegia, bueno, Oierrek zuk ekartzen zenituen taldeari bai. Planteatu akordeak eta modu berean ziren.
Hori da, bai. Hori da, azkenen Lutopeten soinua horrela lortzen dugu, ze bakoitza bere etxeti dator eta Lutopetek soinua badu da nik eramaten ditudalako abestiak, ez. Ni limitazio asko ditute musikalki, ez. Zan nahi dut, gitarra jole bikaina naiz. Kantautore gehienak bezala ba limitazioa ditut hortan da. Musikariak oso oso nahi dira. Oian, Ander eta Rafa. Orduan, nire limitaziotik abiatuta eta beraiek jantzita abestia horrelateatzen dira. Holako abesti simplea, baino bere simpletasunean nik uste borobilak eta beruak.
Bueno, bigarren abesti bati paso emango diegu. Gehiago ere hitz egiteko aukera izango dugulako. Hor badago abestia?
Hor badago, bai.
Hori da. Bueno, abesti honetan zer esan?
Bai, hau da, Mavis Staplesen abesti bat. Pixkat folketik urruntzen zaiguna, baina bueno. Hola, ez dakit nola esan, gospel puntu bat badu abesti honek.
Bueno, entzun dezagun.
Chauchi Dios casca y sola tu ta quesca escua coracha le hay tan sana Bihotza paha Tarterik
ez du lotxa, eskuak gora altxa, nire barruan zarra, ondari. Nire barruan zarra,
beraz, hor badago kantua. Aipatu duzu ere, duela hilabete gutxi, Unai Martinezek bueno, bere gitarra utzi eta Rafa Rueda sartu dela, zuen laukotera. Zer ekarri du Rafak? Zer utzi du Unai Martinezek?
Ba, hombre, Unaien, Unai kriston aportazio egite zion Luto Peti, ez? Bere ikutu amate zion, bera oso jazeroa da, eta sorpresa zarrapatu gintuen bere Joanak, ez? Hain zuzen ere disko grabaketa egin baino hilabete pare balde nago, nahiko
eta hor gaina aurreko epeko soinuan gakotako bat zala, ba, justo hori, Unaiek gitarrakin zekan ikutu jazero hori edo
bai.
Horrek emate zion berotasun hori, eta azkenengo momentuan grabaketara sartu aurretikan bapaten gitarista galdatu berra, momentu hortan bertigo pixkat.
Bai, baina, bueno, aldaketa danak bezala positiboki planteatu berdia. Ez da, bueno, nik zautzen un Rafa lehenagotik eta segituan deitu nion, eta baizkoa mantzigun. Ez zautzen proiektua, asko gustatzen zela, eta telefono zantzigun baietz. Orduan, oso ondo akoplatu da diskontara, Rafak zekartzen duen, ba, bueno, Rafa dakak izton esperientzia ekoizle bezala, musikari bezala, jotzen du Rafa Berriokin, Mikel Urdangarinekin, produzitu du Petxi, kriston esperientzia du eta asko aportatzen ari da. Eta, bueno, aportatu baino asko ari gara ikasten gu beraekin.
Hori da.
Eta ikasketa horiek momentuz disko honetan, proiektu honetan geratuko dira, ala ikusiko da.
Ez dugu planteatzen, torriko da etorri behar dena. Bera, printzipioz taldera gehitu da, taldean ariko da bai grabaketetan, bai zuzenekotan, eta aurrera go ikusiko dugu, baina bueno, beste talekide bat gehiago da.
Eta, bueno, abesti bat gutxiago proiektu honetaz, esan dugu grabazio lanetan zabiltzatela, Martxel Arkarazorekin, bigarren aldiz, zer dela eta jo duzue berriz ere beraren gana?
Zun nunbaitea bigarren ez bueltatze baldin mazea, seinale aurrenengoan gauzak ondo juntziala. Ta hori izan zen gure kasu ere. Aurrenengo aldiz junginaren estudioa, ez genekan inungo esperientzikan, ez genekin ezer, nola grabatu bertzen da ezer. Eta grabaketan bertan ikasi genuen pila bat Martxelekin grabatziei buruz eta baita arregluei buruz. Zezuzoaz idea batekin, batez ere sekulaz pasea sartu estudio batean, kantako lain dituzula, ola izan behar duela, tola izan behar duela. Takito, eta itxita zoaz igual. Baina gero, Martxel bezalako teknikari batekin topo itezu, eta ez dizu esaten gauzak aldatu behar dituzula, esaten dizu, hau lain berrian agian, olaingo bazenu, hobeto sonatuko luke. Eta probatzezu eta ikustezu baietz. Eta ikustezu pila bat gazula ikasteko.
Bai.
Eta konturatzea, jakintza hori aprobetsatzea dakazula, ez dakit aprobetsatu da nitza, baina hori erabiltzea dakazula, eta horrek asko aberazteula diskoa. Eta horretikan entzule ginen, zazkenen aurreko diskoa grabatuta gerore, gurekin kontzertutan teknikari bezala ibili izan Martxel bea. Asi ke zautze gaitu ta zautze du.
Segulako lagunen genuen Martxel, ez? Segitu, ba bi aste izan zian baita ere eta segituan konektatu genuen, ez? Eta ordutik ere izan genezak taldeko beste bat dela. Aipatu, ba hori, disko amaituta gero itzein genula ja, ez? Urrengo disko bat egin ezkero hemen egingo du, zurekin egingo du eta are gehiago esan genuen erronka bezala jarri genuen analogikoan grabatzea eta hori egin dugu, ez?
Hor oian esan duzu, ba esanatu dira grabatzea joan zineztenean, bueno, lehen aldia zela eta modu itxi batean ondoren, bueno, ideiak aldatuz eta abesti arregloak eginez joan zinetela, oraingo honetan zen modutan joan zarete? Aurretik etxeko lanak eginda?
Bai, hori da, bengoan aurreneko aldiz aurreprodukzio lan bat indegu Martxelekin beakin. Kantak jainda zeudenen, ja egituratuta zeudenen, eta Rafakin hasi ginenen ja ensaiatzen, Martxelei komentatu genion baitare, bea etortzia, hori, ensaiotara ikusteko, eta aldaketa horiek edo iradokizun horiek edo ja aurretik izten hasteko, alegia aurreprodukzio lan bat iteko. Torrun ja aurreprodukzio lan horrekin lan bat harintzazu ja estudioan, denbora batxo aprobetsatzeko. Eta bai, hori, oenguan lehen agotik hasi gara elkarlanean, eta nik uste igartzea dela.
Bai. Azkenen, bueno, bai ekoizlea Martxel, eta teknikaria Martxel. Ensaiotan egoteako hori, bueno, aurrekoan kolpez ezagutu zituen abestiak, oraingoan bazeher pasekien, ze abesti ziren, ze ikutu zuten, da ja egintzun ide batez.
Hori, eta zen nahi ginen baita ere transmititu beste bakoitzakin, eta nik uste hori importantia zela.
Aurrera jarraitzearen, bueno, esan dugu 10 abestiz osatutako lana dela oraingoa. Horietako bi entzun ditugu, hirugarrenarekin joango gara, nork mindu nau, horixe hirugarren abestia.
Bai, nork mindu hau da John Hyatten bertsio bat. Ange Dualdek lehenago ere bertsionatu izan du John Hyatt, sekulako musikaria. Eta bueno, ba, ea zer irutze zuen. Piskat rockeroagoa.
Seco ayeri e ci assegni lo ames gaisto vanno accenni che ste cure ai torpenessa e runo te se normindo duo.
Horixe beraz, nork mindu hau, esan dugu hirugarren abestia gaurkoan gurera ekarri nahi izan duguna, abesti bat gutxiago proiektuaren barnean. Amarra besti, amarra besti hauen autaketa oier esan duzu lehen, kanorekin bat, bi, iru, lau, eta amarreraino iristean nola iritsi zen esanaz, amargarren eta azkena izango da, eta ez amabi, amairu da malau.
Ba, hasi zen era berean, modu naturalean, ez dakite, ez, iritsi ginen amarrera, eta ere bai, peak zirenak ziren, ez, erabaki bat hartu bertzen momentu baten, ez, grabatzera sartzeko, ez, iristeko, Durangora, Durango gazokara, eta bueno, epe horietan mugitzeko, ez? Eta bueno, amarra besti hauek dira prozesu hortan gustatu zaizkigunak, deskarteak ere egon dira, eta amarra besti hauekin gelditu gara.
Noiz itxi zenuten proiektu hau, alegia amarra horiek, eta jadanik mono zuen ensegu lokalean guztia ja prest estudiora sartzeko?
Ba, estudio sartu baino hilabete pare baldenago itxi genuen eta bi hilabete horietan zehar egon gara prestatzen aurre produkzio lan hori egiten, ba bueno, dena puntuan eramateko.
Bueno, Jan, lehen ere mikrofonotik kanpo esan dugu entzuten ari garen abestiak esan behar dela, bueno, Karoan paperezko kontzertuak eskaintzen dena, talde bat baino gehiago pasatzen da bertatik, bertan eskainitako kontzertu txiki bat izan zela, ezta?
Hori da, kontzertu akustiko bat, esatearen, ze bateria ez dago, entzungo zenuen bezala bateria ez dago, bateria osua, zeta akustiko bat ez dela zen, eta hor jotako kantak dian zuten egianak. Orduan kontutan euki berda, hauek diala bestiak, diskon jongo janak, baina hauen berzio handi bat ez dela, berzio heldu bat ez dela.
Hori da. Azkenen guk aurreko EP-arekin ere egin genuen, eta esan daiteke ez dela ohikoa. Gustatzen zaigu lagun artean probatzea abestiak grabaziora sartu aurretik. Eta disko grabatu baino lehenago, bi kontzertu eman genituen intimoak, lagun artean, bai paprezko kontzertutan, eta Euskalduna tabernan egiten den kafetorero egitasmoan. Bi egitasmo oso interesgarri dira, lagunak dira, eta bueno, hori formatu txikiko pare bat kontzertu jo genituen, abesti batzuk probatzeko, ez genituen dana jo, amarrak ez genituen jo, baina egin genuen proba hori.
Bueno, esan dugu ere estudioetan zabiltzatela, probak bi izan dira, grabazioaren ondoren zer etorriko da? Liburua ondoren gehituko zaio, Arkaitz jadanik ari da, liburuan murgilduta?
Aurkezpena urriaren amaieran egingo dugu, eta hor disko liburua aurkeztuko dugu, batera, bai? Bi kontzertutan egingo dugu aurkezpena, bat Zarautzen da bestia Donostian. Eta gero, bueno, gustatuko litzaiguke Euskal Herri osoan zehar aurkeztea proiektua, ez? Oraindik ez daukagu datarik konfirmatuta, itxita, ari gara, hortan ere, baina, bueno, gu prest gaude hori jotzeko, proiektua eramateko edozein lekutara.
Eta Durangora iristeko, ez da? Garrantzitsua noski Euskal Artistentzat, sortzaileentzat, Durango kazoka.
Dudarik gabe. Durango egon beharra dago, bai.
Bona maitz aldera ez dakit, bikote, zerbait gehituko zenuketen, azken abestiari paso eman horretik?
Bueno, bai, nik gehituko nuke. Egun gutxik falta dira crowdfunding kampaina amaitzeko. Kickstarterren egiten ari gara kampaina hori. Dena den, sare sozialetan ematen dugun murgarekin nahikoa sartzea aurkitzeko link hori, ez? Eskertuko genieke begiratzeko eta aurrez erosteko diskoa asko lagunduko baitigu. Ba, bueno, sortze prozesu honetan.
Aurreko elkarrezketa batzuetan irakurri dut hortik, crowdfunding aukeratu zenutela, ba, batez ere erosten duena zuen parte, zuen jarraitzaile bilakatzeko. Hori izan da helburuetako bat, crowdfunding aukeratzeko?
Helburua baino, bidea da crowdfunding. Crowdfunding da produkzio molde bat geroztak gehiago erabiltzen ari dena, oso interesgarria, zeren disketxeak jausten ari diren honetan, eta sareak dena janduen honetan, askotan artistei etzaigu besterik geratzen, ez? Jendearen gana jotzea baino, ez? Da prozesu bat, alde batetik, finantzazioa lortzeko, baino bestetik ere, zure zalego edo zure lagunek, Euskal Herrian lagunez hitz egin behar baitugu, lotura moduko bat egiteko eta komunitate bat egiteko azken batean, ez? Esan nahi, disko baten inguruan, liburu baten inguruan, komunitate bat josteko eta ikusteko baita ere badaola jendea prest dagoena zure musika edo zure liburua erosteko.
Onortxe beraz, crowdfundingerako deia, oraindik ere, bueno, aste batzuk geratzen dira urria amaiera arte, lanak argia ikusteko, beraz, oian, lana baduzu aurretik.
Lana badugu bai, datorren aste honetan grabaketakin bukatu behar dugu, da honeko, eta gero gerokuak, gero bai. Diskoa behar produzituko da, eta gero zuzenekua. Bai. Ezkaren hori da nik uste musikari batentzat puntu gorena edo galena edo egin dezun lana grabaketan eta ensegutan da kontzertu batean jarri jendean aurrian eta jendean erreakzioa ikustea.
Konpartitzea, ez? Azkenen da pila bat egia disfrutatzen, eh? Ahotza pixka tarraro nabaritza da katarroagatik eta nekeagatik, baina barkamenak aurretik, eh? Entzulei.
Bueno, azken abestiarekin agurtuko gara, Ingrid Bergmanen bertsio bat, abesti bat gutxiago lanean, oier, lan hau, abesti hau, Ingrid Bergman?
Bai, hau, bueno, da Buddy Guthrieren lirika bat, letra bat, Billy Bragak eraman zuena Mermaid Avenue diskoan, diskora eraman zuena. Eta bueno, ba, bueno, alaia da, abesti alaia, harmonika sartzen duguna abesti bakarra diskoan. Eta tira, bueno, ba, agurtzeko ba, polita.
Bai, ba, Lutopet Zarautzetik gaur gurean bikide, Oier Aranzabal eta Oian Larrañaga, mila esker gurean izateagatik, eta lanak argia ikusten duenean, ziurrenik berriz ere, bueno, deitxo bat egingo izue.
Eharki,
izango bera.
Ondi zan, aio.
To touch each harrow.